สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านเจ้าของและผู้ประกอบการในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เป็นการทักทายนะคะแล้วก็ร่วมที่จะส่งผ่านข้อห่วงใยไปช่วงนี้ค่ะท่านผอ.กระแสเรียกได้ว่าทุกโซเชียลเลยค่ะนะคะกระแสสังคมเลยที่เรียกว่าตกใจตกตะลึงแล้วก็คิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยของเรานะคะหลังจากที่เราเองก็ทำงานในด้านของการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเฝ้าระวังป้องกันนะคะคนเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงต่างๆเพื่อที่การให้ลดอุบัติเหตุเนี้ยลดลง
ครับ
ค่ะก็ข่าวคราวอย่างที่หลายคนทราบก็คือการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเรียกได้ว่าง่ายเหลือเกินค่ะเรียกได้ว่ามีข่าวคราวออกมาว่ามีเครื่องกดนะคะเครื่องกดเบียร์นะคะในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ตกใจนะคะหลายฝ่ายก็ออกมาที่เกี่ยวข้องก็ออกมาต่อต้านนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะ
คือประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ฮิตและฮอตนะฮ
ะ
แต่เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงการไม่เรียนรู้ถึงภัยคุกคามของสังคมไทยนะฮะในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับอันนี้ย้อนกลับนานนิดนึงเนื่องจากว่าผมอยู่ในวงการคนที่ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนมายาวนานมากนะราวเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาว่าคนไทยเนี่ยดื่มสุราเป็นอันดับ5ของโลกแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราเทียบแล้วเนี่ยปัญหาที่เราเผชิญจากการดื่มสุราก็คือการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสมัยนั้นการเก็บตัวเลขเนี่ยยังไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะก็เท่าที่เก็บได้ก็หน่วยนั้นเก็บแยกกันเก็บนะเก็บแล้วไม่ได้รวมแล้วก็ไม่เป็นหมวดหมู่ก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ว่าตัวเลขย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีเนี่ยชี้ชัดว่านอกเทศกาลเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการขับรถเร็วแล้วในเทศกาลเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องการดื่มแล้วขับนะอันนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาเกือบ15ปีนะคือเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วในการขับรถเร็วในช่วงนอกเทศกาลเนี่ยเราก็อนุมานออกกันว่ามีครึ่งหนึ่งนะที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการดื่มสุราเนื่องจากว่าสังคมไทยเอาง่ายเวลาเลิกงานเนี่ย
สังสรรค
์พี่ไทยก็จะไม่กลับบ้านทันทีนะโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานเขาก็จะแวะนะผมเนี่ยเคยถูกเชิญไปร่วมงานกับบริษัทเอกชนที่จะไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของพนักงานนะบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือนะครับเนื่องจากว่าพอสิ้นเดือนปุ๊บตัวเลขแดงติดลบนะแล้วก็เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็เงินไม่เหลือเลยพอผมลงไปช่วยเหลือไปเป็นวิทยากรบรรยายเนี่ยก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มพบว่าระหว่างทางเดินทางกลับบ้านเนี่ยมีร้านขายเตาะเหล้าตองอยู่ระหว่างทางคือสะดวกซื้อสะดวกแวะนะฮะท้ายสุดนะก็นำมาซึ่งหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็ก่ออุบัติเหตุไม่เว้นแต่ละวันจนกระทำให้บริษัทเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยมารับบุคลากรใหม่จ้างคนใหม่แล้วฝึกอบรมกันใหม่แล้วทำอย่างเงี้ยเป็นประจำทำให้งานไม่เดินเงินก็ไม่ค่อยดีก็พอเห็นปัญหาเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าการที่ผู้คนเหล่านี้เข้าถึงสุราได้ง่ายเนี่ยระหว่างเลิกกลับบ้านเนี่ยมันคือที่มาของปัญหาต้องกลับไปคุยกันทบทวนกันใหม่นะฮะคือกลุ่มหนึ่งอ่ะก็พยายามที่จะเสนอนะเส้นทางผ่านที่เขาจะกลับไปบ้านอยู่ตรงไหนก็ไปตั้งเต็นท์ตั้งกระต๊อบรอเลยนะพอผู้ชายผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับบ้านขับมอเตอร์ไซค์มาตั๊บๆๆๆนะฮะก็เห็นกระต๊อบก็ป้ายมันก็บอกฮะแรงมาตองนะเช้ามาก็เว้นแต่แรงมาตองนะ
แวะซะหน่อยใช่ไหมคะ
พอแวะเสร็จเนี่ยก็ได้ตองสองตองเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่เวลาจะกลับเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้กลับเสียทีเดียวนะบางรายพอดื่มแล้วก็จะมีเรียกว่าติดพัน
นะอย่างว่าติดลม
ก็จะไปต่อนะหรือบางรายเนี่ย ก็ดื่มแล้วก็เมาไม้ไม่ได้สติเมาไม้ท้ายสุดก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งนะฮะรัฐบาลไทยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เสนอมาตรการหลายมาตรการที่จะแก้ไขปัญหานี้จะเห็นว่าการทำงานของสสส.ที่ร่วมกับทางมูลที่เครือข่ายเมาไม่ขับเนี่ยนะฮะรวมทั้งสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเองเนี่ยเราได้ผลักดันในเรื่องนี้จนกระทั่งไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษกรณีที่เมาแล้วขับโทษเนี่ยแบ่งเป็น 3-4 ระดับตั้งแต่ว่าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะรวมถึงทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต4สเต็ปเนี่ยก็พัฒนามาตลอดนะรวมทั้งกลไกของรัฐก็พยายามจะแก้อีกนะจัดหาเครื่องมือจะทำยังไงให้เอาคนเมาจากถนนนะอันนี้พูดกันในหลายเวทีระดับชาติรัฐบาลก็ประกาศขันรับนะทั้งมาตรการด่านชุมชนด่านตรวจจุดตรวจสกัดคนเมาช่วงเทศกาลนอกเทศกาลนี่ทำหมดเลยอันนี้จะเห็นว่าเป็นความพยายามและเป็นนโยบายจากรัฐบาลเลยที่จะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้แต่มาวันนี้ผมลากมายาวนิดหนึ่งเนื่องจากว่าจะเห็นท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าเนี่ยมาวันนี้ภาคเอกชนซึ่งถือว่าตัวเองมีความเข้มแข็งนะเนื่องจากว่าใช้เงินเป็นเครื่องมือในการทำงานดังนั้นมันงัดได้ทุกที่นะทำให้เขาคิดเหิมเกริมนะผมใช้คำนี้เลยไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนหลายเรื่องนะดีไซน์ขวดมาคือผมรู้แล้วว่าท่านดีไซน์ขวดมาเล็กแล้วก็สีฉูดฉาดอันนี้รู้เลย
มันเป็นการดึงดูดความสนใจนะคะ
มันรู้เลยว่าเขาจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มไหนนะหลายเวทีเขาก็รู้ชัดเลยว่าเนี่ยมุ่งไปที่เด็กและเยาวชน
มันเป็นเขาเรียกว่าการส่งเสริมการขาย
ใช่ครับ
ค่ะ
คือถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะท่านผู้บริหารบริษัทเอกชนคุณอย่าลืมนะว่าท่านน่ะทำงานบริษัทเอกชนไม่ได้มีแต่หน่วยงานของท่านที่ใช้นักนิเทศศาสตร์นะทางสังคมเราก็มีนักนิเทศศาสตร์เหมือนกันเราก็เรียนมาเหมือนกันเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เราก็รู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่มาวันนี้ท่านคิดจะเอาสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายซึ่งกฎหมายห้ามทุกรูปแบบแล้วนะห้ามเด็กอายุน้อยกว่า20เข้าถึงห้ามจำหน่ายในที่ที่ไม่ควรจำหน่ายสถานที่สาธารณะห้ามจำหน่ายในสถานีน้ำปั๊มน้ำมันที่เยอะสถานีปั๊มน้ำมันนี่ก็ห้ามจำหน่ายทีนี้วันนี้ท่านคิดจะเอาให้กดสะดวกซื้อมันตีความมาชัดๆว่าท่านไม่สนใจใยดีเลยท่านไม่สนใจใยดีความเป็นความตายของประชาชนคนไทยเลยท่านหวังที่จะเอาแต่เป้าหมายยอดขายเป็นหลักอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งฮะดีอกดีใจเพราะว่าซื้อหายได้ง่ายนะแต่ท่านทราบไหมการที่มีเครื่องจำหน่ายแบบนี้ก็อยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อปัญหาในหลายๆมิติผมในฐานะผมเป็นนักสังคมนะทำงานเรื่องนี้มานานผมกล้าอนุมานได้เลยว่าปัญหาเบื้องต้นเรื่องอุบัติเหตุนี่มาชัวๆเพราะว่าอะไรคุณอนุมาคิดว่าเวลาไปกดซื้อเนี่ยกดแล้วจะกลับไปกินที่บ้านไหม
โอ้ไม่อะค่ะดีไม่ดีพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็ถือแก้วตรงนั้นเลยค่ะกินเดินถือกินออกมาเลย
นั่นแปลว่าสะดวกดื่มด้วย
ใช่ค่ะ
สะดวกซื้อแล้วก็สะดวกดื่มพอดื่มปุ๊บถามว่าคนที่มาห้างมาร้านหรือมาห้างสะดวกซื้อเนี่ยคนส่วนใหญ่มาแถวเนี้ยเขาเดินมาหรือว่าเขาใช้รถ
ส่วนใหญ่เป็นขับรถมาค่ะขับรถมาน
ะ
นั่นก็เป็นการเหมือนกับว่าพอดื่มเสร็จปุ๊บดีไม่ดีไม่ใช่แก้วเดียวนะคะอาจจะซื้อหลายแก้วด้วยซ้ำนะคะก็ทำให้เหมือนกับสุ่มเสี่ยงนะคะล่อแหลมด้วย
คือประเด็นเนี่ยก็คือว่าเมื่อซื้อเสร็จก็ต้องรีบดื่ม
ค่ะ
เพราะว่ามันจะได้ความเย็นแล้วก็ได้ความสดใหม่นะแล้วคงไม่มีใครนะซื้อกดเสร็จแล้วเอากลับไปที่บ้านนะกลับไปที่บ้านคงจะเป็นเพราะว่าการซื้อและสะดวกแบบเนี้ยนะเมื่อดื่มเสร็จนะภายใน15ถึง30นาทีก็ได้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์พอดีดังนั้นเมื่อเขาไปขับรถนะผมกล้าพูดได้เลยว่าจะส่งผลกระทบแน่นอนเนื่องจากว่าประสบการณ์ทำงานผม20กว่าปีมานี่นะคนที่เกิดอุบัติเหตุนะคนที่ก่ออาชญากรรมนะมักจะพบว่า30นาทีหรือไม่เกิน3ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะฮะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนนะอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยถามว่าเมื่อคุณติดที่ให้กดเนี่ยคุณจะห้ามคนด้วยไหมกลุ่มอายุเพศค
ุ
ณห้ามได้ไหม
แทบจะไม่ได้เลย
เด็กอายุ5ขวบ เขาด้วยความไม่รู้อ่ะ
อาจจะกดเล่น
เออจะกดเล่นถามว่าคุณจะคิดตังเขาไหมถ้าคุณไม่คิดตังเขาแล้วคุณมีกลไกอะไรที่จะบอกว่าห้ามซื้อห้ามขายสำหรับคนกลุ่มนั้นแล้วคุณจะห้ามได้ด้วยอันนี้คือเป็นประเด็นที่ล่อแหลมมากนะผมเข้าใจว่าประเด็นนี้เนี่ยคือวันก่อนผมก็ปรึกษานักกฎหมาย
ค่ะ
เขาจะใช้เป็นประเด็นในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบเนื่องจากว่าแม้นว่ากดปุ๊บมีสลิปออกมาสลิปก็ไม่ได้ระบุว่าใครซื้อชื่ออะไรดังนั้นเวลาไปเกิดเหตุเนี่ยมันจะทำให้สืบสาวเล่าเรื่องน่ะได้ยากขึ้นนะโดยเฉพาะศาลไทยเนี่ยต้องอาศัยหลักฐานเนี่ยแบบชัดเจนประจักษ์แจ้งนะไปกล่าวหาใครนี่ไม่ได้ถึงแม้ว่านายกจะไปซื้อจากร้านนี้มาดื่มดื่มจนตัวเองขับรถชนคนตายนะฮะแต่เวลาจะสืบสาวเล่าเรื่องเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่าในสลิปนั้นไม่ระบุว่านายกเป็นคนซื้อนะครับดังนั้นการทำเช่นเนี้ยก็คือเป็นการซ้ำเติมความสูญเสียให้กับสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งกระแสข่าวคราวก็มีหลายหน่วยงานองค์กรนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ทำงานรณรงค์นะคะไม่สนับสนุนในด้านนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เองก็ได้ทางร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นก็ได้มีการระงับระงับการบริการในส่วนนี้ไว้แล้วค่ะ
ผมขออนุญาตใช้เวลานี้ประกาศออกไปเลยนะครับสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่จะมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อนะไม่ว่าจะเป็นร้านอยู่ในถนนสถานีน้ำมันหรือนอกสถานีน้ำมันก็แล้วแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งดังขอประกาศว่าถ้าเมื่อใดก็ตามยังมีแนวคิดนี้อยู่สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุจะพยายามเรียกร้องกระตุ้นเตือนสังคมไทยให้ติดตามแล้วก็คัดค้านอย่างเต็มกำลังและในโอกาสนี้ก็อยากชวนให้พี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะสถาบันการศึกษาตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคช่วยกันผลักดันนะคัดค้านการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อที่เป็นลักษณะเครื่องกดนะฮะอันนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงส่วนอื่นนะที่ท่านยังทำได้ตามกฎหมายที่เปิดให้แต่ถ้าจะเป็นเรื่องการเอามากดเพื่อสะดวกซื้อนี้ไม่ยอมเด็ดขาดนะฮะนะท่านไปทำในร้านในผับในบาร์เรื่องของท่านนะเราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปสนใจท่านตรงนั้นแต่เราขอร้องละการเข้าถึงโดยง่ายแบบนี้จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมปัญหาอาชญากรรมตามมาเป็นเงาตามตัวครับอันนี้ก็ก้าวข้ามประเด็นนี้ไปก่อนนะ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่ร่วมกันห่วงใยสังคมนะคะเพื่อให้สังคมเรานั้นเรียกได้ว่ามีพฤติกรรมนะคะในการปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการขับขี่ในทางที่ดีขึ้นรวมถึงร่วมกันสร้างกระแสที่เรียกว่าต่อต้านนิดนึงนะคะให้ไม่ให้เข้าถึงง่ายนะคะเด็กและเยาวชนก็เหมือนกับว่าให้เข้าถึงได้ยากนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าสะดวกตลอดเวลาเนี่ยคะอยากดื่มตอนไหนอยากซื้อตอนไหนก็ได้นะคะมาร่วมกันนะคะมาร่วมกันเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ควบคุมในการเข้าถึงง่ายนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องราวของที่เรียกว่าเป็นกระแสโซเชียลเป็นกระแสสังคมนะคะที่ทุกคนก็เฝ้าจับตาดูนะคะรวมถึงรายการเราด้วยก็เป็นรายการที่ร่วมห่วงใยในประเด็นนี้ค่ะซึ่งอีกประเด็นนึงค่ะที่จะมานำเสนอในรายการวันนี้ค่ะเป็นในส่วนของการจัดประชุมนะคะในส่วนของสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเองร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะว่าจะเป็นทางด้านของสื่อวิทยุนะคะของสมาคมช่อสะอาดนะคะของภาคเอกชนก็คือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะเราก็จะเรียกได้ว่าเป็นการประชุมต่อเนื่องนะคะเราได้ประชุมมา2ครั้งแล้วนั่นอันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะคะเป็นการประชุมสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต9และเขต10ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
ครับก็เป็นความพยายามครับคุณออกมาครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตตำบลหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจะเอายังไงกันดีนะมีหลายหมู่บ้านก็ลุกขึ้นมาจัดการก็ทำไปทำมาก็ทำได้ไม่ถึงไหนนะก็ได้แต่ตั้งเต็นท์นะท่านยิ่งช่วงเทศกาลนี่จะเห็นว่ารัฐบาลสั่งทีนี่อบต.ท่านก็สั่งเอาเต็นท์มากางก่อนนะทำให้ชาวบ้านบางแห่งเขาก็โจทย์ขานกันนะว่าเอ้ย มันจะได้ผลหรือเนี่ยเอาเต็นท์มาตั้งนะเอาเกณฑ์อสมเอาบตมากำนันผู้ใหญ่บ้านมาแต่งชุดสีกากีนั่งเฝ้าเก้าอี้กันเต็มเต็นท์นะแล้วคนก็ยังเจ็บยังตายกันอยู่ไอ้คนที่ดื่มก็ดื่มกันไปนะโอ้แล้วแบบเนี้ยมันจะได้ผลหรือเสียงบประมาณไหมนะก็ถือว่าเป็นสังคมไทยนะที่เบื้องต้นก็ต้องลองผิดลองถูกเอาพูดง่ายๆผมเองก็สงสารรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างที่เราคาดหวังก็ทำไม่ได้จริงนะอย่างบังคับใช้กฎหมายเนี่ยใครๆเขาก็ใช้กันหมดทั่วโลกนะพอมาถึงพี่ไทยก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะเขาบังคับใช้กฎหมายก็ได้ทั้งต่อว่าต่อค้านไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ประกอบกับกลไกบังคับใช้กฎหมายของเราก็ไม่เข้มแข็งด้วยนะตำรวจก็มีไม่มากเครื่องมือก็ไม่พร้อมนะอีกทั้งภารกิจของตำรวจก็มีหลายหน้ามากหน้าหลายตาดังนั้นพอบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยกระท่อนกระแท่นนะทำไม่ค่อยได้ช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าตำรวจจะเป็นกลายเป็นโดนโจมตีเส้นหนักนะคือแค่ออกมาตั้งด่านแค่นี้แหละก็โดนหมัดสวนจะมาแบบโอ้โหฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงนะก็ผมก็ให้กำลังใจกับตำรวจนะก่อนอันดับแรกว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยวันแรกที่คุณสอบได้เป็นตำรวจนะคุณต้องยอมรับความจริงว่าคุณจะต้องทำงานบังคับใช้กฎหมายอย่าไปหวังว่าประชาชนจะรักเลยเพราะแค่คุณไม่โดนด่านี่ก็บุญละนะเอาแค่ว่าทำงานตามหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านไม่ด่านี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแต่จะหวังให้เขารักเขาชอบคุณเองเป็นไปได้ยากเพราะว่าหน้าที่ของคุณมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาอยากได้อยากเป็นนะทีนี้มาที่การจัดประชุมเนี่ยเราไปค้นพบนะว่ามีบางตำบลบางหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่คิดอย่างภาครัฐอ่ะเขาคิดอีกแบบนึงเขาคิดว่าเฮ้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันเกิดในชุมชนมันต้องเป็นชุมชนดิลูกคุณมาจัดการมาออกแบบแก้เองคิดเองทำเองอันนี้ตรงกันข้ามนะแทนที่จะทำตามนโยบายรัฐสั่งออกมาปุ๊กๆๆนะจากศูนย์ถนนใหญ่ต้องไปผู้ว่าสั่งนายอำเภอให้นายอำเภอสั่งกวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่นี่เขาคิดกันใหม่เขาบอกว่าหนูบ้านเราเนี่ยไอ้ความเสี่ยงมีตรงไหนนะเที่ยวนี้เราไปเจอที่บุรีรัมย
์ครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงซึ่งเราได้ไปกันที่บ้านบุลาวตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
ใช่ครับสแกโพรงนี่ขึ้นชื่อ
ค่ะ
ในเรื่องของการรวมกลุ่มนะฮะทั้งตำบลเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด26หมู่บ้านแล้วก็มีคนประมาณ 11,000 คนเกือบ 2,000 เกือบ 12,000 คนแหละแต่ว่าในนั้นนะฮะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึง2แห่งโรงเรียน7โรงเรียนนะมีศูนย์เด็กเล็กถึง3แห่งทั้งตำบลนะแต่ที่หมู่บ้านที่คุณอนุมากล่าวถึงเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้าน1ในทั้งหมดนะคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ย26หมู่บ้าน1ในหมู่บ้านเขาก็เริ่มทำแต่ทั้งตำบลเขาก็ทำนะแต่ที่เราไปดูเนี่ยเราแค่หมู่บ้าน
ของบุลาว
บุลาวก็ถือว่าเก่งนะฮะเก่งตำบลสแกโพรงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรอยต่อเยอะแยะนะมีรอยต่อตำบลบั่นบัวตำบลสับเม็ดตำบลเมืองฝางตำบลหลุมปุ๊กนะชื่อนี่อาจจะบอกไปทางอีสานสักนิดนึงนะท่านผู้ฟังหลุมปุ๊กนะก็ผมเองก็อ่านแล้วผมใช่นะฮะแล้วปัญหาของตำบลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีถนนใหญ่ตัดผ่านถนนหมายเลข218นะ218นี่เป็นถนนใหญ่มากเลยมันผ่านไปไหนนะมันไปไกลพอสมควรนะฮะการขอบเขตของเขาเนี่ยบุรีรัมย์เราขึ้นชื่อนะตอนนี้บุรีรัมย์เราเป็นเมืองไม่เหมือนในอดีตแล้วนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมไปบุรีรัมย์นี่แห้งแล้งนะ
ฮะโอ้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเยอะ
แล้วค่ะพัฒนาแล้วนะตั้งแต่มีแลนด์มาร์คใหม่นะมีสนามแข่งมีฟุตบอลมีกีฬาเดี๋ยวนี้สัตว์ที่ดินในบุรีรัมย์ก็พุ่งพรวดเลยพอมันความเจริญเข้าไปมันตามไปด้วยอะไรรู้ไหมถนนหนทางพอมีคนไปปักหลักปักฐานอยู่เยอะก็ร้านค้าโรงร้านถนนหนทางก็ต้องขยายเนี่ยถนนสาย218เนี่ยก็มีการขยายเช่นกันนะก็ประสบปัญหาเยอะแยะนะฮะหลังจากที่มีขยายถนนอันนี้ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นนะพอขยายถนนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านข้ามยากขึ้นนะไม่รู้จะกลับรถตรงไหนก่อนหน้านี้ฉันจะอยากจะข้ามแยกนี่ก็ข้ามมาตรงนี้แหละนะทำกับข้าวเสร็จจะเอาไปส่งให้คุณยายอีกฝากหนึ่งหรือเอาไปส่งให้หลวงตานะหรือจะไปพาลูกพาหลานไปโรงเรียนก็สมัยก่อนก็ข้ามง่ายแต่พอมาตัดถนน
เป็น4เลนเลยใช่ไหมคะ
โอ้โหทีนี้ล่ะครับ ชาวบ้านลำบากแล้วผมเคยคุยกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่ามันยากคิดจะข้ามถนนนี่นะมันเป็นการเสี่ยงชีวิตประจำวันเขาบอกถ้าไม่จำเป็นจะไม่ข้ามนะที่ตำบลสแกร์โพงนี่ก็เหมือนกันก็เกิดเคสฮะเกิดกรณีศึกษาเกิดเขาเรียกเกิดอุบัติเหตุประจำก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกเหมือนกันนะวันมาที่สแกร์โพงเนี่ยนะฮะเขาก็ลองผิดลองถูกฮะตอนแรกก็ตั้งเต็นท์ตามที่นโยบายรัฐสั่งมานั่นแหละนโยบายรัฐก็สั่งมาว่าให้ตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลนอกเทศกาลที่นี่ก็ทำแต่ทำไปทำมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ผลนะเขาก็เปลี่ยนเลยทางหมู่บ้านทางชนเขาเปลี่ยนเลยเขาก็เริ่มจากการผูกข้อมูลสืบค้นข้อมูลก่อนเริ่มจากสำรวจดูดิบ้านเขาเนี่ยมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างนะมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างเอาเรื่องถนนก่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุบ่อยใช่ไหม
ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่เขาสรุปให้ผมฟังนะอย่างเช้าวันนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่มีการก่อสร้างทางเนี่ยโอ้โหเกิดอุบัติเหตุทุกวันนะเพราะว่าถนน1เส้นก็บีบลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เบี่ยงซ้ายเดี๋ยวก็เบี่ยงขวานะป้ายก็ไม่ชัดไหลทางก็ไม่มีแคบก็แคบนะฮะท้ายสุดก็ขับมาเร็วเบียดกันชนนะอีกครั้งพอขับสำรวจไปสำรวจมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนในพื้นที่เจ็บเยอะกันนี่นะคือมันมีทั้งคนที่วิ่งทางตรงผ่านไปผ่านรถบรรทุกนะเส้นนี้ก็เป็นรถเส้นรถบรรทุกผ่านก็ต้องผ่านไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็มีรถบรรทุกผ่านก็เฉี่ยวชนคนในพื้นที่บ้างคนพื้นที่ไม่ชินอ่ะก็ปรับตัวไม่ทันก็ละโดนเฉี่ยวชนนะตกข้างทางนะท้ายสุดก็มีการทำเวทีขึ้นมาแล้วก็สำรวจเขาใช้หลัก3ปอนี่สูตรเขาสูตรลับนะ3ปอนี่ปอที่1เขาบอกว่าประสานรอบทิศ
ต้องประสานภาคีที่เกี่ยวข้องมาช่วยกัน
ใช่
นะคะม
าช่วยกันเขาบอกว่าเรื่องนี้ฉันแก้เองไม่ได้หรอกนะฉันจะต้องขอพึ่งแหละใครที่เกี่ยวข้องมาเลยนะใครสร้างทางก็ต้องมาทางหลวงก็ต้องมาทางพุทธบดนะเจ้าภาพถนนนะตำรวจก็ต้องมาเพราะว่ามันมีที่กำกับดูแลใช่ไหมท้องถิ่นต้องรับรู้เนี่ยแม้กระทั่งแม่บ้านอสมผู้สูงอายุก็ต้องมา
ก็ต้องมากำนันผู้ใหญ่บ้านมาหมด
ใช
่
ประสานรอบทิศเลยนะพอประสานมาเสร็จแล้วได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ใช้หลักปอที่สองคือต้องรู้เหมือนกันหมดแจ้งให้ทราบแยกนี้นะไม่ปลอดภัยตรงนี้นะมืดทำกลางคืนตรงนี้นะหลุมเป็นบ่อนะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ส่วนของที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยและกลุ่มเสี่ยงที่เจอเนี่ยกลุ่มที่เมาเด็กที่แว้นเนี่ยเขาใช้ปอที่3ปฏิบัติอย่างจริงจังลงไปดูเลยที่นี่เขาไม่บอกว่าไม่มาคุยกันในห้องอย่างเดียวนะลงไปดูลงไปจับกลุ่มคุยกับชาวบ้านเลยชาวบ้านนี้ปกติไปตลาดใช้เส้นทางตรงไหนใช้รถอะไรเขาจะคุยกันเลยแล้วที่ผ่านมาเวลาเข้าสู่ถนนใหญ่มันติดขัดตรงไหนมันเสี่ยงตรงไหนโอ้โหจัดการได้หมดนะก็ในงานที่รับเรื่องมาที่อันนี้ผมก็ขอยกย่องให้นิดนึงว่าเขาใช้เครื่องมืออันหนึ่งที่เรียกว่ากลไกทางสาธารณสุขทางการสุขภาพเข้าไปร่วมเนื่องจากว่า3ปอเนี่ยมันเป็นอีกชุดหนึ่งของคนทำงานในแวดวงสาธารณสุขที่เขาชอบทำงานที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าแพลนดูเช็คแอดนะวางแผนลงมือปฏิบัติแล้วก็มาตรวจสอบประเมินแล้วก็มาปัดใหม่เนี่ยในขั้นตอนเนี่ยมันก็มีอีก3ปอเนี่ยนะครับไปแทรกอยู่นะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพนะครับก็มีแต่งตั้งคณะกรรมการนะเข้ามาดำเนินการนะประสานงานผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องนะตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับตำรวจนะเห็นไหมฮะมาประชาสัมพันธ์อันนี้ประชาสัมพันธ์นี่ผมอยากให้คุณอนุมาได้เห็นที่เขาคุยกันวันเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในหมู่บ้านใช้หมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายนะคะแล้วก
็ตามสายตามเสาประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าคุ้ม
ประชุมเวลาแบบทำบุญอะไรอย่างนี้ไหมคะประชุมผู้สูงอายุใช้หมดเลย
งานบวชงานศพงานแต่งเขาบอกจะมีอสมไปพูดไปคุยนะแล้วเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่นะมีประกาศของตำบลด้วยนะนะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ชาวบ้านรับรู้เหมือนกันหมดเลยว่าเรื่องนี้ตำบลเราต้องเป็นอย่างนี้นะนะไม่เอานะขับรถเร็วเนี่ยเราตำบลของเรานี่ขับรถจ ออกไปข้างนอกเมืองต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคนนะถ้ามอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของกำนันฝ่ายเดียวเป็นเรื่องของชาวบ้านทุกคนไอ้นี่น่าชอบน่าชื่นชมนะคือพวกเราถ้าทำงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็หวังว่าเริ่มเราสื่อไปแล้วทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจแต่ถ้าเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วออกสปอตไปแล้วชาวบ้านได้แต่ได้ยินนะแต่เขาไม่เข้าใจอันนี้เราก็ไม่น่าจะมีความสุขเท่าไหร่นะนะคุณอนุมานะยิงสาวสองปอที่สองเนี่ยจริงเขาว่าประชาสัมพันธ์นี่รวมถึงประชาคมด้วยนะคือการจัดเวทีรับรู้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วที่เหลือเขาบอกว่าต้องปฏิบัติจริงเลยเดินไปดูเลยครอบครัวไหนเจ็บครอบครัวไหนตายครอบครัวไหนพิการจากอุบัติเหตุเราไปถามเขาเลยว่าเขาข้ามถนนแยกตรงไหนเขาสึกไม่สบายใจตอนเช้าเขาออกกี่โมงไปตลาดเงี้ยนี่เขาคุยกันถึงหมู่บ้านอสมมีบทบาทมากไปสำรวจตรวจสอบนะแล้วก็ปฏิบัติงานจริงก็ออกมีกรรมการตรวจสอบด่านที่น่าสนใจคือด่านครอบครัวคุณอนุมา
ด่านครอบครัวค่ะ
จำได้ไหมที่เรานั่งประชุมที่ศูนย์ถนนใหญ่อะเขาจะมีประเภทเด็กแว้นเด็กซิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยนะคนเมาก็จะออกมาราชการก็บอกตั้งด่านคุมชุมชน
ส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่าด่านชุมชน
ด่านชุมชนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านมานั่งเอาอสมมานั่งแต่ที่นี่เขาบอกว่าเอาไม่อยู่ด่านชุมชนเนี่ยเพราะว่ากว่าจะถึงด่านชุมชนมันต้องเจอด่านนี้ก่อน
ด่านครอบครัว
ด่านครอบครัว
ค่ะ
ด่านครอบครัวก็คือคนที่เป็นสามีภรรยาพ่อแม่หรือลูกเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลคนในครอบครัวถ้าครอบครัวไหนมีคนเมาครับคนที่ชอบขับรถขณะมึนเมาหรือเด็กที่อายุน้อยเนี่ยเขาจะมีคนในครอบครัวน่ะมาทำหน้าที่เป็นด่านครอบครัวเป็นต้นว่าคอยกำกับดูแลคอยเตือนถ้าจำเป็นจริงๆนะเขาบอกว่ามี2มาตรการเด็ด1คือยึดกุญแจอันนี้พ่อยึดบ้างแม่ยึดบ้างเพื่อไม่ให้ลูกออกไปบาดเจ็บข้างนอกนะอันนี้มาตรการที่1ถ้าเตือนแล้วยังไม่ฟังนะออกไปยังหนีออกไปยังหลุดออกไปนะเขาจะโทรศัพท์แจ้งด่านชุมชน
โทรแจ้งด่านให้สกัดเลย
สก
ั
ดเลยนะครับซึ่งมันจะเป็น2ชั้นแล้วเท่าที่ผ่านมาที่ผมคุยกับเขาบอกว่าด่านครอบครัวเนี่ยเอาอยู่หมัดเลยแปลว่าไงแปลว่าคนที่ดื่มก็เขาก็ให้ดื่มในบ้านเขาไม่ออกทางนอกนะแล้วไม่ให้ยอมให้หลุดออกไปล่ะยึดกุญแจเก็บไว
้
นะสามีก็คอยเตือนภรรยาภรรยาคอยเตือนสามีเนาะสื่อมวลชนเราก็ไม่รู้ว่ามีเหมือนกับคนในตำบลหมู่บ้านเขาหรือเปล่าผมว่าพระภรรยาเตือนนี่มันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายกันนะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะถ้าบอกภรรยาบอกว่าอย่าไปนะถ้าคืนไปนี่มีเรื่องนะมีเรื่องแต่ว่าเด็กๆอาจจะดื้อบ้างนะพ่อแม่เตือนแล้วไม่ฟังนะ
แต่ก็ต้องย้ำนะแล้วห่วงใหญ่บอกต้องห้ามจริง
ๆห้ามจริงๆ
ต้องห้ามจริงๆนะต้องยึดจริงๆด้วยนะคะ
เขาบอกว่าถ้าไม่จริงก็ตายอ่ะออกไปก็ตายพูดง่ายๆนะก็เยอะแยะเลยตอนนี้ก็ทำกันเต็มเลยนะฮะช่วงสุดท้ายเห็นคุณอรุณมาบอกว่าที่นี่เขาติดป้ายติดอะไรเพียบเลยใช่ไหม
มีป้ายประชาสัมพันธ
์ใช่ครับ
บอกทุกจุดทุกจุดเสี่ยงทุกจุดที่เรียกว่าเหมือนเป็นทางโค้งทางแยกนะคะจุดกับรถต่างๆก็มีการประชาสัมพันธ์เตือนนะคะว่าข้างหน้าอันตรายโค้งขับเร็วนี่ตายแน่นอนอะไรประมาณนี้จะมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตลอดเส้นทางแล้วก็ตลอดทั้งที่มีจุดเสี่ยงเลยค่ะทั่วทั้งตำบลค่ะ
ครับก็เยี่ยมครับทีนี้ยังยกนิ้วโป้งให้เลยนะฮะถ้าตำบลไหนหมู่บ้านไหนอยากจะรู้ว่าต้องการวิธีการทำงานยังไงถ้าให้อุบัติเหตุในตำบลลดลงไปที่ตำบลสแกร์โพง
อำเภอเมืองของจังหวัดบุรีรัมย
์
ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาได้นะคะการทำงานสามารถที่จะนำกระบวนการต่างๆนะคะมาปรับใช้แล้วก็สามารถที่เรียกได้ว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดการเจ็บตายในพื้นที่ได้เรียกได้ว่าเป็นผลดีเลยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่อาจจะไปที่ในอำเภอแล้วก็หรือไม่ก็เป็นรปภ.สต.นะคะของสแกโพงเองนะคะก็สามารถติดต่อได้หลายทางหรืองานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะก็ถ้าท่านผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าท่านผู้ที่สนใจนะคะรับฟังตรงนี้ก็สามารถที่ติดต่อมาได้ที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะที่สำนักงานเราก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีหน่วยประสานงานต่อให้นะคะที่ง่ายๆเลยอาจจะเข้าไปที่ Facebook นะคะชื่อสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะหรือว่าที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะหรือสะดวกก็คือโทรศัพท์นะคะ02นะคะ588 3 3769นะคะก็สามารถที่ติดต่อสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลาค่ะก็เป็นข้อมูลแล้วก็ข้อห่วงใยที่นำมาร่วมกันนำเสนอในรายการในวันนี้ค่ะท่านผอ.ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เองกรมการขนส่งทางบกเองมีนโยบายเรียกได้ว่ามีการควบคุมมาตรฐานอะไรต่างๆแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเขาเรียกว่ายกระดับมาตรฐานนะคะในการเดินทางแล้วซึ่งเรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานำเสนอในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะร่วมห่วงใยนะคะร่วมฝากข้อคิดไว้ให้ทุกคนนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะเพื่อชีวิตที่ทุกคนได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี